aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 25 iunie, la microfon Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, avem prognozat pentru astăzi un sud și niște localități din centru împânzite de ploi, dar tot cu temperaturi de saună sau mai pe turcește de hamam.
Maximele în această zonă vor fi de 32 de grade, puțin față de temperaturile percepute și suportate în rest, de aici până în extremitatea nordică. Această zi de vară va oferi 29 de grade la umbră.
Președintele refugiat al PDM, Vlad Plahotniuc, și-a anunțat demisia pe rețeaua preferată de socializare. Deocamdată nu se prea știe de unde exact și-a plasat anunțul pe Facebook Vlad Plahotniuc, care și-a justificat decizia prin faptul că PDM are nevoie de o altă conducere și de un alt proiect sau de un proiect nou care să țină cont de alte realități. Ar trebui însă partidul sau decidenții acestuia să suporte consecințe pentru ce s-a făcut sub conducerea acestuia, pentru ce anume însă, cu ce urmări și în ce mod. O convorbire la această temă peste câteva minute cu comentatorul Victor Cioban.
Vor urma rubricile Realitatea cu Amănântul și Jurnal de Corespondent. De la scriitorul Iulian Ciocan aflăm cum privește dispariția lui Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, iar Petio Petkov relatează despre cum Uniunea Europeană finanțează în Bulgaria trecerea la tehnologii nepoluante în termoficare.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a votat în zorii zilei un amendament care face posibilă revenirea Rusiei în această structură. În pofida unor concesii ale autorităților georgiene la Tbilisi au continuat protestele pentru a cincea noapte consecutiv, iar premierul Maia Sandu i-a spus vicepremierului rus Dimitri Coza, cu care s-a întâlnit luni, că politica externă a guvernului ei se bazează pe integrarea europeană, dar vrea și relații reciproc avantajoase cu Federația Rusă. Acestea sunt titlurile dimineții. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a votat în noaptea de luni spre marți un text care face posibilă revenirea Rusiei în această structură după 5 ani de criză, cum Rusia a fost lipsită de dreptul la vot în APC, ca reacție la anexarea abuzivă a peninsulei ucrainene Crimea în 2014. Votul de luni noapte este și prima instanță în care se ridică o sancțiune impusă Rusiei în legătură cu Crimea, dar și cu implicarea în conflictul separatist din estul Ucrainei. După 4 ore de dezbatere aprinse, urmate de aproape 5 ore de votare, 118 parlamentari au votat pentru amendamentul care permite revenirea Rusiei încă de astăzi, desigur spre dezamăgirea Ucrainei. Ceea ce înseamnă că Rusia va putea participa miercuri la alegerea secretarului general al Organizației Pan-Europene de Apărare a Drepturilor Omului. Un număr de 62 de parlamentari au votat împotrivă, 10 s-au abținut. În pofida faptului că autoritățile au făcut unele concesii, în primul rând demisia președintelui și revenirea la sistemul electoral proporțional, la Tbilisi, în capitala Rusiei, au continuat protestele pentru a cincea noapte consecutivă. Se cere în continuare alegeri generale anticipate, demisia ministrului de interne și tragerea la răspundere a celor care joia trecută au ordonat poliției să intervină în forță împotriva primilor manifestanți. Mii de persoane s-au adunat și ieri noapte în jurul clădirii Parlamentului, blocând bulevardul central Rustaveli. Protestele, cum se știe, au izbucnit joi, provocate de un deputat rus care a aflat la o reuniune internațională organizată în clădirea legislativului de la Tbilisi. S-a așezat pe locul speakerului Parlamentului georgian în timp ce își ținea discursul. Tenta clară antirusă a protestelor, care între timp s-au transformat și în proteste împotriva regimului de la Tbilisi, a provocat critici dure la Moscova și decizia de vinere a președintelui Putin de a interzice zborurile comerciale spre Georgia, iar între timp Rospotreb Nazor a observat o scădere bruscă a calității vinelor exportate de Georgia și a mărit controlul pentru toate băuturile alcoolice georgiene exportate pe piața rusească. Turismul georgian depinde în mare parte de clienții din Rusia, iar pentru vinuri exporturile spre Rusia rămân cruciale. Nu ar fi pentru prima dată când Rusia blochează sau limitează aceste exporturi din motive politice. Premierul Maia Sandu i-a spus vicepremierului rus Dimitri Kozak, cu care s-a întâlnit luni la Chișinău, că politica externă a guvernului ei se bazează pe obiectivul integrării europene, dar va căuta să dezvolte relații reciproc avantajoase cu Federația Rusă. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, Sandu și Kozak au vorbit și despre eliminarea restricțiilor rusești introduse unor importuri moldovene după semnarea de către Chișinău a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Vicepremierul Kozak a declarat presei ulterior că relațiile moldoruse pot fi considerate în acest moment deschețate. Și președintele american Donald Trump a impus luni noi sancțiuni americane împotriva liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei și altor lideri iranieni de rang înalt. Sancțiunile anunțate de secretarul Trezoreriei Steve Mnuchin ar urma să înghețe alte avuții iraniene în valoare de miliarde de dolari. Acestea sunt știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră, ca și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, simplu le găsiți și pe pagina noastră de internet, moldova.europalibera.org.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Și așa cum vă spuneam, vorbim în această dimineață cu Victor Ciobanu, comentator politic. Domnule Ciobanu, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciobanu. Așadar, demisie prin Facebook a președintelui PDM Vlad Plahotniuc. Există viață și după Plahotniuc, dar ce fel de viață pentru PDM, domnule Ciobanu? Una de opoziție onorabilă a unui partid, să spunem așa, albit după plecarea coordonatorului, după niscaiva reparații promise, după cum vedem din spațiul public, sau altceva?
Eu nu sunt de părere că PD decapitat deja intră într-un soi de disoluție. Cu siguranță vor fi tentative de a face o curățare de fațadă, de a arăta publicului fețe mai curățele decât au fost în conducerea partidului până acum. Dar oricum nu avem experiență în Republica Moldova când partidele decapitate au putut să-și revină. Am ascultat ieri și pe președintele de onoare al Partidului Democrat, domnul Diaков, dar nu prea am auzit răspunsuri clare din partea lui. A spus, da, că vor fi schimbări, va fi un Consiliu Național, va fi un Congres, se va schimba conducerea. Să vedem cum vor evolua lucrurile în acest sens. Dar cred că oricum soarta Partidului Democrat este una tristă deja pentru viitor. Și este o filă neagră care trebuie să întoarcem și să uităm de ea ca de un coșmar.
Ați spus într-un interviu, domnule Ciobanu, că PD trebuie declarat în afara legii, iar cei care vor rămâne fără dosare în Parlament ar trebui să fie deputați independenți. Cum, la modul practic, poate fi, în opinia noastră, incriminat PDM ca grupare semicriminală, cum ați numit-o?
Da, și chiar am înmuiat un pic calificativul, pentru că în toți acești ani PD-ul, de fapt, a fost o grupare criminală organizată, o grupare de tip mafiot care s-a preocupat doar de propriile interese și de protejarea membrilor clanului, și asta am văzut-o, și cel mai, cea mai mare crimă pe care a efectuat, de fapt, această grupare s-a pliat peste statul Republica Moldova. Deci s-a cățărat peste acest stat. Și asta este uzurpare, iar dacă vreți, pentru că toate instituțiile și chiar ieri, domnul Diacov, la insistența moderatoarei, n-a putut să numească o singură instituție în Republica Moldova care nu a fost afectată de această influență a așa zisului Partid Democrat. De altă parte, aș spune că sunt probe concludente și aș vrea doar să propun așa un exercițiu imaginar. Ce s-ar fi întâmplat, de exemplu, în ziua de duminică, atunci când PD-ul a anunțat contramarș, iar acum și PSRM marș în susținerea noii guvernări, după acele faimoase decizii ale Curții Constituționale. Dacă în ziua de vineri nu avea să se întâmple acea faimoasă vizită de un sfert de oră a ambasadorului Hogan la sediul PD.
Da.
Deci avea să avem o duminică sângeroasă, probabil. Deci elementele constitutive ale unui puci sunt pe față.
Totuși, domnule Ciobanu, mulți s-ar întreba și este absolut firesc să se întrebe ce separă activitatea politică de infracțiune în cazul unui partid? Unde sunt liniile roșii? Ce anume se poate imputa PDM-ului pe acest plan infracțional?
PDM-ul a avut mână liberă să manifesteze cu câteva mii de susținători. PDM-ului să arunce curcanii în curtea președinției și a fost să strige că ei sunt poporul, ceea ce a fost și amuzant, dar și trist, dar nu a avut niciun drept legal să ocupe toate instituțiile statului, să le blocheze practic și folosind susținătorii care, mă rog, chiar și contraplată erau acolo plasați în jurul acestei instituții, să folosească poliția în calitate de scut ca să nu elibereze aceste edificii de stat.
Dar aceste constatări ale dumneavoastră pot fi aduse cumva în zona juridică sau degrabă vor rămâne în zona analitică, ca să zicem așa. Altfel spus, infracțiunile pot viza o colectivitate ca partidul și cine ar putea să aducă această chestie?
Eu cred că inclusiv legea partidelor permite acest lucru. Doar că studiate mai minuțios și aplicate cu bună credință de o justiție reformată, de o justiție nouă. Și cel mai important în acest caz ar fi lecția pentru viitor, pentru toate formațiunile politice și pentru toată istoria politică de viitor a Republicii Moldova, că asemenea lucruri nu trebuie să se mai întâmple când un singur partid, un partid stat, iată că face orice îi trece prin cap cu ideea impunității totale a membrilor săi. Deci pentru orice infracțiune există pedeapsă și asta cred că este foarte important. Eu cred că chiar și aceleași decizii ale Curții Constituționale, dacă e să luăm la întrebări judecătorii foarte bine, pentru că acolo tot este o infracțiune, deci astea sunt decizii vădit ilegale, da? Cod penal, articol 300 nu știu care acolo. Și dacă să-i luăm la întrebări foarte atent, cine le-a dat indicații să emită asemenea decizii cu viteza luminii, găsim și acolo probabil acel element de infracțiune care poate fi probat doar cu o instanță, cu o procuratură reformată care aplică legea cu bună credință.
Până atunci însă, cum evităm vânătoarea de vrăjitoare despre care, iată, Se vorbește în spațiu.
Asta am auzit doar din gura PD-ului, pentru că ei acum pretind, cum să vă zic, la o legalitate totală, la o tratare, aș zice, chiar preferențială. Deci după ce au violat statul Republica Moldova în hal fără de hal, după ce au trimis la pușcărie oameni și în străinătate, deci după ce suntem în rapoarte internaționale cu deținuți politici, iată că acum ei pretind la o tratare preferențială. Deci eu nu sunt pentru vânătoare de vrăjitoare, nu sunt pentru curățarea totală, să zicem, chiar acelui aparat de stat. Dar capii acestor instituții, capii acestui partid, care, iată că domnul Deacov ne spunea că în partid sunt mulți oameni buni și insista pe teritorii. Păi cei din teritorii nu luau decizii. Luau decizii cei din conducerea partidului, iar în ultimul timp acesta a fost strict anturajul lui Plahotniu, care a transformat, de fapt, PD-ul, să zicem, într-un departament politic al clanului său, care avea departamente economice de tot felul, și PD-ul era unul din aceste departamente. Deci și Partidul Democrat a fost capturat în acest fel.
Apeluri care, ca cel de exemplu pe care l-am auzit ieri din partea premierului Maia Sandu, apeluri către Uniunea Europeană să sprijine Republica Moldova în investigarea fraudei, în investigarea spălărilor de bani. Dumneavoastră, cum le priviți? Se mizează cumva pe ajutorul Uniunii Europene? Poate vor suna astfel apeluri și față de Statele Unite?
Exact. Deci chiar am insistat pe teza asta, că odată cu schimbarea guvernării, deci avem deja și parlament, avem și guvern, și trebuie să nu doar să apelăm, zicem, prin comunicate de presă, dar să facem demersurile oficiale către autoritățile Statelor Unite, în primul rând. De ce? Pentru că toate tranzacțiile au trecut prin sistemul financiar care este supravegheat, monitorizat atent de Statele Unite, pentru că s-au efectuat în dolari, și apoi statelor care au fost implicate într-un fel sau altul în această fraudă bancară. Eu aș adăuga acolo și l-am rămas, să cerem oficial această asistență. Pentru că am să revin la cazul la Nigeriei, care a făcut exact același lucru după schimbarea guvernării, și procesul de judecată a avut loc la Washington, iar acuzator a fost viceprocurorul general. Și în rezultat s-a stabilit că banii furați aparțin poporului nigerian, după care au fost găsite toate offshore-urile și banii returnați.
Da.
Deci iată asta e modelul care trebuie să-l urmăm după mine.
Da, și pe final, domnule Ciobanu, scurt, dacă se poate, domnul Plahotniuc și-a justificat retragerea din funcție prin motiv că, cităm, partidele pro-europene din Parlament spun că au refuzat dialogul cu PDM din cauza că au o problemă cu mine și că, cităm din nou, vreau să îndepărtez acest obstacol. Odată obstacolul retras, după cum vedem, vedeți o colaborare a PDM cu componentele acum sau cu PSRM, eventual, într-o anumită perspectivă?
Am auzit deja analiștii de la Holding promovând această idee, că iată un partid reformat. Am auzit-o de la anumiți fostei deja guvernări de la București, această idee. Au scotocit și un fost congresman, iată că lobiștii lui Plahotniuc, care a spus exact același lucru. Dar este o campanie. Eu cred că până a nu vedea un alt partid complet curățat de elemente criminale, deocamdată nu putem vorbi că ar fi un partid pro-european sau de orice altă natură, pentru că în ultimii ani ideul n-a fost nici pro-rus, nici pro-american și nici pro-european.
Da. Domnule Ciobanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi și pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost comentatorul Victor Ciobanu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși. În câteva minute în revista presă vedem ce cred observatorii despre evacuarea lui Vlad Plahotniuc și cine a rămas să-l sprijine în Republica Moldova. Iar jurnalul de corespondent care ne-a susit din Bulgaria vine cu amănunte despre înlocuirea sobelor cu utilaje nepoluante pe bani europeni în Bulgaria. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a votat în noaptea de luni spre marți un text care face posibilă revenirea Rusiei în această instanță după 5 ani de criză. Este și prima dată că o sancțiune care a fost impusă Rusiei în legătură cu anexarea abuzivă a Crimeei în 2014 este indirect ridicată. Președintele Statelor Unite Donald Trump a impus luni noi sancțiuni americane împotriva liderului suprem iranian, Ayatollah Khamenei, și altor lideri iranieni de rang înalt. Trump a spus că noile sancțiuni constituie parțial un răspuns la doborârea de către iranieni a unei drone americane săptămâna trecută. Secretarul de stat al american Mike Pompeo a spus că a discutat despre situația tensionată din zona Golfului Persic cu regele Salman al Arabiei Saudite la întâlnirea avută luni la Jeddah. Pompeo a spus că s-a mai discutat despre nevoia de a promova siguranța maritimă în strâmtoarea Ormuz. Iar premierul Maia Sandu i-a spus președintelui rus Dimitri Cosa, cu care s-a întâlnit luni la Chișinău, că politica externă a guvernului ei se va baza pe obiectivul integrării europene, dar va căuta să dezvolte relații reciproc avantajoase cu Federația Rusă. După această întrevedere, vicepremierul Cosac a declarat presei că relațiile ruse pot fi considerate dezghețate. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știrile Europei Libere și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:22 de minute continuăm cu o scurtă revista presei. Cotidianul.md face referire la deputatul blocului acum, Dumitru Alaiba, care pune în discuție plecarea lui Vlad Plahotniuc de la șefia Partidului Democrat. Ideea de bază ar fi că nu doar el e problema Republicii Moldova. Citez, eram sigur că anume asta va face, va pleca, nu va lupta. Spuneam că unicul plan solid pe care îl are este planul de evacuare, restul sunt variații și mișcări tactice, se declară convins Alaiba. Noi îl citează opinia comentatorului politic Corneliu Ciurea, care consideră că decizia lui Vlad Plahotniuc de a pleca din fruntea partidului este un pas firesc făcut după ce formațiunea a suferit o înfrângere politică. El mai crede că asupra liderului PDM există o presiune mare și că Plahotniuc nu-și dorește ca aceasta să se răsfrângă și asupra partidului. Izvorsk scrie despre ONG-uri și partide politice cooptate de Vlad Plahotniuc pentru a-și atinge scopurile. Autorul Nicolae Costârchin enumeră organizațiile Tinerii Moldova, ODI, precum și partidele Democrația Acasă, PNL, Moldova și PUN. Felul cum s-au cheltuit fondurile pentru mentenanța clădirii executivului crescute pe perioada guvernului Filip de la 1 milion la 28 de milioane anual a intrat grație unui raport al consilierului noului premier în atenția presei, inclusiv a Agora. Portalul arată că peste 60% din aceste cheltuieli au fost utilizate exclusiv pentru fostul executiv condus de Pavel Filip și consilierii săi. Este citat unul din consilierii lui Maia Sandu, Artur Mija, care afirmă că s-au cumpărat mobilier, draperii, tablouri, covoare, au fost schimbate ascensoare, reparate birouri și holuri. Trecutul controversat al lui Vitale Iurcu, secretar de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii, care și-a dat demisia zilele trecute, a intrat în vizorul anticorupție. A venit la Ministerul Economiei în 2015, după ce anterior a fost director al MOL Telecom, companie cu capital de stat. Iurcu a fost promovat în pofida faptului că în câteva rapoarte ale Curții de Conturi erau constatate încălcări în gestionarea întreprinderii, câteva anchete de presă realizate de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice scoteau în vileag scheme prin care majoritatea achizițiilor publice desfășurate de MOL Telecom erau câștigate de prieteni și partenerii de afaceri din anturajul său. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Faptul că doi stâlpi ai puterii precedente, Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, au dispărut brusc, m-a întristat foarte mult. Iese cam așa. Faci politică, muncești zi și noapte pentru popor, ești lider de partid, primar sau mare coordonator al guvernării, realizezi tot felul de proiecte pentru premenirea vieții cetățenilor, ca după asta să lași totul baltă și să dai bir cu fugiții. Eu sincer nu înțeleg acest comportament. Păi ce făurire a fost asta dacă făuritorii cu pricină și-au abandonat munca și-au dispărut? Înțeleg că oamenii s-au pomenit pe neașteptate într-o realitate nouă, una mai periculoasă. Plahotniuc, într-un mesaj pe Facebook, a scris că Republica Moldova e o țară în care nu te poți simți sigur. Aserțiunea asta cred că i-a amuzat pe mulți. Domnul Plahotniuc n-a avut senzația în ultimii ani că în Republica Moldova nu se simt în siguranță o sumedenie de oameni? Se vede că n-a avut, ce e păcat, căci și până la dispariția lui Vlad Plahotniuc, Republica Moldova era un mediu sufocant. Așadar, cei doi s-au pomenit într-o realitate mai periculoasă. Însă dacă ești un om de stat, dacă muncești pentru popor, n-ar trebui să fugi nici în atare situație. Ar trebui să-ți asumi riscurile ca oamenii să înțeleagă că făurirea ta n-a fost un fake. Acum, iată, oamenii pot fi încolțiți de bănuială și să aibă impresia că cei doi fugari au lucrat mai mult pentru propriile buzunare. Domnul Șor, condamnat în prima instanță, ar fi trebuit să rămână chiar și pentru faptul că a doua instanță să confirme sau să infirme decizia primei. Presupun că verdictul va veni acum mai repede și dacă Ilan Șor se simte nevinovat, cam de ce ar trebui el să fugă? Repet, e o chestie anormală să fii un mare făuritor și brusc să abandonezi făurirea și să părăsești țara. Astfel le provoci oamenilor o imensă nedumerire, iar dacă mă gândesc mai bine, mai există niște mari făuritori care la un moment dat au preferat să lase baltă totul și să plece din Republica Moldova. Păi cum vine asta, stimabililor? Cui ne-ați lăsat?
În Bulgaria, guvernul Borisov a anunțat înlocuirea gratuită a sobelor pe lemne și cărbune în 10.000 de gospodării. Cu amănunte vine acum Petio Petkov.
Inițiativa face parte dintr-un proiect european de îmbunătățire a calității aerului la Sofia, Burgas, Ruse, Stara Zagora, Velicu Târnu, Gorna Oreahovița și Montana. Două treimi din banii vor veni din programul Life Plus al Uniunii Europene, a anunțat primarul Sofiei, Iordanca Fandecova. Cele 7 municipii vor colecta cereri din partea cetățenilor. Sobele de lemne și cărbune vor fi înlocuite într-un mod gratuit prin sisteme de încălzire cu gaze, curent electric, peleți, iar acolo unde posibil prin conectare la sistemele de termoficare. Criterii sociale de selectare vor putea fi aplicate numai dacă numărul de cereri va fi foarte mare. Se va lucra numai în clădiri construite legal, ceea ce exclude din start un mare număr de locuințe în cartierele de rom. Din cauza creșterii taxelor la termoficare, în ultimii 30 de ani au fost deconectate mii de blocuri în care s-a trecut la încălzire cu lemne și cărbune sau cu energie electrică. Spre deosebire de România, de pildă, în Bulgaria gazele naturale sunt folosite pe o scară foarte redusă. Gradul de poluare cu particule în suspensie fine este printre cele mai înalte în cadrul Uniunii Europene. Numai la Sofia, în cadrul programului Life Plus, vor fi schimbate 5.000 de sobe. Primăria Capitalei candidează în cadrul programului Mediu pentru ecologizarea încălzirii a altor 15.000 de gospodării. Scopul nostru în capitală este înlocuirea în următorii 5 ani a instalațiilor poluante de încălzire ale 20.000 de gospodării. O fi cuprinse peste o treime din cele 55.000 de familii care folosesc lemne și cărbune, a spus primarul Fandăcova.
Petiu Petkov, 7.30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 la ediția de seară emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei.
Alexandru Canțir și Liliana Bărbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.